Kæri hlustendur, þið að hlusta speilmyndina. Ég heiti Marín Manda og hjá mér staddur hann Björn Þór Sigurbjörnsson. Einkaþjálfari og nemandi í dag líka, þú ert að læra östjabatan ekki satt.
Jú.
Vertu velkominn.
Takk fyrir.
Þessi þáttur í bóði Neostrata og Neostrata eru húðvörur sem fást í öllum helstu apótekum en einn í hjá Háverslun. Nú langar maður að ræða augnkremi sem ég að nota þessa stundina og þetta Neostrata Skin Active Intensive Eye Therapy. Kremi inniheldur stofnfrumu ekstrakta úr eplum til þess að viðhalda langlífi stofnfruma húðurinnar þannig að húðum fyrir að hegða sér á sama hátt og umtalsvert yngri húð myndi gera. Svo eru sérstök prótein eða peptide sem örfa þætti húðurinnar til aukinna kollagen framleiðslu. En svo það koffín sem dregur úr bólgum, svona puffiness og meðan hyaluron sýrur virka sem náttúrulegur rakagjafi. Og loka með síðan E-vitamín sem að gefa svona ákveðin andoxun áhrif. Þetta geggjað aukrem, ég noti þetta á hverjum degi og ég mæli eindrið með fastja háverslun en annars í öllum helstu apótekum. Gaman að fá þig. Við vorum byrja að spjalla alls konar hluti inn árið byrja að taka upp og ég svo hrædd alltaf að missa fólk ef maður nær góð svona
Tötsi.
Já, þá ég bara svona ok, ekki tala meir, ég verða násu. en ég svo sána þú kosti hittu mig. Ég hérna mér langar svo að ræða fullt af hlutum sem að ég svona sjálfa velta fyrir mér.
Já.
En ég sá á miðlunum fyrir stuttu síðan að það voru konur að ræða í svona típiskum mömmuhópum eða konuhópum að þar voru ræðum að mjög marga konur að upplifa svona stífleika í kjálka og margir vilja kannski tengja það við eitthvað svona hormónavesen, aðri við stress og slíkt og þá var einn aðalið að ein kona sem bendir á þig og segist hafa verið að koma til þín og fá smá aðstof með þetta Þess vegna var ég bara, já, ok, þannig loks er komin ykkur kallmaður sem vill ræða pínlítum kvenhelsu. Eða bara konur pínu.
Já.
Þú veist.
Þegar sko, kannski bara svona til þess að byrja og svara spurningunni hvort þetta komi út frá streitu áhrifum eða hormónabreytingum, þú kemur þetta svolítið út á það sama. Þetta spilar svolítið rullu, eða svo varandi með svona útöga stífleika, somatískan stífleika út í, sérst, útöga kerfi út í vöðana. Það var reynlegt að sko með talandi með kannski ofspennu í kjálkanum ég veða hann að það er í kring og í hálsinum herðasvæðinu sem margir þekkja burt sé frá því hvort þau eru hormónabreytingar eða ekki þá vitum við það að þegar estrógen lækkar þá myndast oft á tíðum, mjög oft ekki alltaf, það er ekki hægt alhafa í þessu frekar en öru þá myndast þessir ákveðin yfirspenna
Já.
Og algjörlega óháð því hvort yfirspennan eru agoníska, er öfulega hvort það yfirspenna á móti, undirspenna á móti einhverjum öðrum vöðuhóp sem á móti. Þannig að sko, þetta getur sko, þetta eru raunlega þrýþætt, þetta verið streita, þetta eru hormónabreytingar og þetta getur raunlega verið bara ákveðin skekkjöngkynni. Og það er raunlega hvernig maður að greina svona hluti, raunlega svolítið á persónulegum nótum. Já. Að það bara skoða einstaklingin á þess að geta svarað í einhvað konkrét ef þetta svona vegna þess að rúfulega líka með svolítið þannig að maður, eins og maður farin að þekkja það það rúfulega erfitt að segja bara konkrét þetta þetta
Já.
Eða þetta það sem þú ert að gera í mataræðinu, það bara virkar ekki þannig
En svo líka kannski annað þú veist eins og þetta hérna sorry, að færa þess mækin hérna varandi kannski margar konur, þær eru á sérstökum aldri,
já,
þessum breytingaskeiðs aldri, eru ofta að díla við alls konar svona einhver skrítin einkenni og marga hverjar upplifa það að sé kannski ekki beint hlustað á þeir.
Já, einmitt.
Og það held ég sé líka bara svona fyrsta skrefið, þannig er einhver hlusta á það sem í gangi.
Akkurat.
Og eins og þú segir að hérna, oft kannski tekuð smá tíma að greina hvað er að gerast nákvæmlega.
Hvað er að gerast og raumlega hvaðan einstaklingurinn, sko, með einstaklega eins og konur á þessum aldri hvaðan þær eru að koma það er alltaf farin að upplifa ákveðan alltaf veist, breytingar, hitakóf hormónabreytingar sem alltaf valda því að það mikil fyrirtíð að spenna og þar fremdum eftir raumlega hvar þær eru staddar hvað þær eru raumlega að gera í lífinu og raumlega hvaðan þær eru raumlega hvaðan þær eru að koma því að þær eru að upplifa sig á þessum stað Þannig að raunlega sko, eins og umræðan hefur verið þá er þetta raunlega sko, sem ég raunlega fagna að sko, eins og ég hef sagt þetta ekki fyrsta kynslóðin sem upplifa breytingaskeiði en sennilega núna umræðan að koma loksins í gang sem raunlega kynslóðin raundan hafar líka upplifað Þannig að þetta séu á raunlega ákveðin vitundavakning eins og vinkunum minn hún Haldóra hjá Kvennaráð
hún
hefur verið náttúrulega að hérna, tala mikið meðal hans fyrir þessu
Einmitt.
Að hlutinni séu svolítið upp á borðum hlutinni séu svona og við séum bara með aukningu á alls konar lífstísbreytingum eins og til náttúrulega bara kulnun sem náttúrulega ræktar til ákveðna svona endokræn eða svona hormónabreytinga sem eru að valda stífleika, orkuleysi skertri þú veist lífsfærin eru eins og bara skertu svefni bara minni atorku, minni einbeitingu og þar fram til góðum og þú veist þegar hlutir eru svolítið svona þessi hlutir eru farin að fara svolítið úr skorðum þá verða svona afleðingarnar verða svolítið að hérna við erum sko við erum farin að fresta hlutum og við erum farin að þau erum farin að fresta hlutum þá er svona minni sjálfstjórn og þá leiðir eitt af öðru og það voru meiri streita þá svona getur þetta farið að vinda eins upp á sig þannig að raunlega þetta endar með kulnun, börnóti þá ekkit fyrsta leiðin að tala herru, nú þarf ég að fara og taka á mataræðinu taka út sigur, kveiti og þarf að það þarf að byrja á byrjunni eins og mitt svona perspektif hvað þessu er að byrja á byrjunni, byrja á sjálfsvinni hafa sjálfstjórnina svolítið í lægi eins og hægt vinna hlutunum frá þú veist, einu skrifi til annars þannig að raunverulega lífstísbreytingar eru ekki fólknar í því að taka út sigur og kveiti í byrjun vegna þess að streita miklu skaðsemi að við valda miklu meiri skaðsemi við líkamann á okkur heldur nokkuð tíma sigur, fræjúljur og kveiti sko.
Já.
Það er bara búið, þú veist, það er þannig ef við höfum ekki stjórn þá verður þetta bara tímabundið að því að sko við vitum það alveg, þú veist, ég aldrei að tala upp sigur kveitið að frægulífur en bara reynsla sínum með þetta og eftir að hafa náttúrulega pröfað allt mataræði nánast sem er undir sólin sjálfur að það kemur að þeim tímapunkti að við þurfum eiga í góðu sambandi við mat og við getum ekki verið þar leiðandi að búa til þess effekta að ég megi ekki gera þetta eða hitt þú veist það að segja Þú kemur til með að fara aftur í fermingu til frænku eða frænda. Við komum til með að borða einhverja fæði sem inniheldur sykur að kveiti sem við erum búin að bölsækja, sko.
Já.
Það gera þetta allir.
Og svo líka verður þetta einhvern veginn, þetta sest á sálin, svolítið, ef þú mátt ekki eitthvað.
Já, þá fyrir,
en, þá bara...
þá fyrir við að búa til þessi streitunginni.
Já.
Það fyrir að draga úr Það, þú veist, streita, hún dregur úr þessu sem við vorum að tala áðan. Hún dregur úr sjálfstjórn. Sjálfstjórn ekkert annað en ægi og hafa svolítið bara stjórn á því sem við erum að fást við.
Þessi þáttur í bóði Netgyró. En Netgyró eins og stafrænt kreditkort sem með sömu úttektatímabil og kreditkort. En allt sem hún verslar í mánuðinum borgar þú fyrsta næsta mánar. Og það svo frábært að geta greitt fyrir vörukaup á netinu með Netgyró og þurfi ekki eins og gefa upp kreditkortanúmerið. Það bara að skrá sig inn og borga. Netgyró bara ótrúlega örugg og þægileg greiðslulaus. Ég mæli með Netgyró, ég notaði mikið sjálf á netinu. Og svo einnig þetta bjóðu upp á þægilega greiðslu dreifingu eins og manni hendar.
Þegar við höfum ekki stjórn á því sem við erum að fást við, þá bara ganga hlutnir ekki eins vel. Já. Okkur líður illa og þá fer streita að koma upp. Þegar streita kemur upp, en svo náttúrulega kortisol og adrenalín heldur upp, það býr til minna circulation á estrógeni.
Þannig
að estrógeni fer niður þegar kortisol og adrenalín er uppi og vice versa. Þannig að sko þegar estrógeni er að herra og circulation er gott, þá heldur að kortisoli frekar og adrenalín upp innan niðri. Þannig að þú sér þessa balanseringu. Svo við fyrir kannski að tala með einhverja lífstíðstætti eins og til að mynda kannski bara eins og til að mynda mataræði. Lágkólvetna, föstur, két og öll þessi hattur þessi söngur sko. Við vitum það sko þá voru að tala bara svona generally.
Já.
Og þess að ef við ef einstaklega konur og breytingaskeiði ef þær, ég er alltaf að segja þetta, ég er alltaf að þjarma á sömu tökunni þetta snýst ekki það að borða minna við heyrum alltaf, þú veist, ég hef alveg líka sagt sjálfur bara haft hlutina að ég eins mikil einfyldni eins og hægt borða minna og brennur og allt það hafi nóg að prótein og trefjum og fytum
hreitna, borða hreitna
já. En ef þú borðar ekki nóg þá lekkar bara hjá þér getuna eða þá lekkur í hjá þess að kallast metabolic adaption þannig geta inn til þess að nota fytu sem orkugjafa
já.
Og við erum bara minn og minn og minn og minni og við höldum áfram að vaksa og stækka og ýmsum sæðum að því að estrógenin fyrir niður
já.
Þá fyrir sem staðar eins og konum þegar estrógenin og progesterón fyrir niður já. Þá fyrir að myndast þessi fytu myndun oft á miðjusæðinu mjöðmum og kvið fyrir að gildna þar eða þessa konur En ef við erum með virt muscle protein, nýmyndun vöðvaproteina, ef þau eru svolítið virk og við erum að fá svolítið kól í opnin, halda brennslunum svolítið gangandi, við erum með virkan vöðamassa, virkan beinamassa, þá höldum við þessu svolítið í skefjum. En við þurfum að borða bara nógu mikið af mat og við megum ekki að vera hrædd við það. Sko. Það er nefnilega, þetta er mótsögn, þetta er samt ekki mótsögn þegar þú pælir í því.
Nei, af því að Þetta er svona típist að kona fer bæta á sig
já.
Og hún fer að hugsa, ok, nú var ég aðeins að laga, matraði, ég borða hans minna og eitthvað og fer kannski frekar bara í ræktina að hlaupa eða eitthvað en í rauninni kannski þyrft hún að borða meira og lifta meira.
Absolutely.
Já.
Það er bara sko, sem betur fer og þú veist það sem maður að upplifa að þú veist þessar breytingar eru að verða, röfulega maður að sjá þetta meira.
Já.
Maður er farin að sjá núna einstaklega verða miklu meira eða konur miklu meira consistency miklu meira samræmi hlutum með styrtaþjálfun og meðan þú veist fólk er að gera það sem þeim þykir gaman að gera skilur þú veist sem sækja í það að vera mikið í jóka og í heitum tímum eða í spinning eða í fjallgöngum eða utanvegarhlaupum eða hjólreiðum eða hvað það en alltaf þessu þetta kemur aldrei í staðin fyrir raunlega pjúra styrtaþjálfun
Já.
Það er styrta þjálfin sem slík hún er raunverulega ekkert annað en raunverulega human anatomy er raunverulega sko bara hreyfi myndun sem þú ert að æfa og gera í daglegu lífi með viðnámi og álagi til þess að auðvelda þér hlutina að geta haldið þér í stöðum í jókanu verið stöður á hjólinu verið með svolítið lágan og þéttan þyngdapunkt upp á fjalli og þar fremdi göttunum sérlega þegar við förum eldast þetta er svolítið lógikin og það sem er að sko upp og náttúrulega bara með tilliti til beinþjætni þannig að þetta er raunverulega svolítið sko styrtaþjálfun er ekki endilega bara fólkin í því einu að lifta þungu hérna 3x12 skilur hún er þú veist að við séum svolítið að örfa og rekrúta svolítið vöðvana út frá bara ákveðinni tækni og við séum raunverulega bara að búa til stöðuleikan og styrkin við þurfum ekki að vera endilega veist, hérna, það er náttúrulega gama þegar fyrir hann að sjá tónun og línur og þarfum við góttunum þetta á fyrst og síðast að snúa að þegar við komin einmitt á þennan aldur snúast að fyrirbyggjandi þáttum og bara almennu hristi
En viðst að ég held að margar konur hafið svona heyrt þá mítu kannski að leiðu þær byrja að lyfta og þá bara fá þær svolítið stóra vöðva það var svolítið þannig hérna
já,
í den
það er ennþá maður, sko, ég heyri þetta ennþá sko, veist, og þetta er ennþá til en hérna sko umræðan er samt komin svolítið út frá þessu en þegar maður talar eins og fyrir konum að það er eigi að lyfta þungt þá er ekki það þungt að þú, sko, þá er upp að því marki að þú sért að valda þyngdinni. Að þú sért að geta gert að það hreyfi fyrirlinn til tólega réttan. Og það er það sem maður er að leita svolítið eftir að sé svolítið nálgunin í því, heldur að láta vöðana vinna vinnuna ekki bara með einhvern djöfulgangi sko.
Já.
Skilur, en varandi til að svara þessari spurningu sko, bara út frá því perspektífi að erum konu og kall hvern fólk hefur testosterón í sér myndar nýmyndun í vöðunum eins og kallmenn en ekki í sama mæli
mm-hmm.
og sér lægi þegar komin að meðanaldur þá vöðvastækkun eða hypertrófía hún býsna erfið og þess vegna eru að þurfi að svona ofta endur skilgreina þetta mm-hmm. að sko við séum að lifta og við kannski því ég hef nefnilega tekið stikkprufur á þessum og raunlega svona farið aðeins í gegnum þetta með einstaklingum eða sérst með konum til þess að raunlega vinda ofan af þessari skekkju að því að því ég fer að lifta þú stækka ég svo mikið og ég hætta að passa í fötin
Já
Skilur við skoðum bara svona þú veist, þú
sögum
bara
sögum
Já, þetta pínu verið þannig og ég ætla ekki undir neinum kringumstæðum að gera lítið úr þessari upplifun en raunveruleikin er hann er annar ég með málband þannig að ég ekki tekið raunveruleika á ákveðin bara á nákvæmlega sama stað á líkamanum eftir ákveðin þú veist, 4, 6 eða 8 vegna þjálfun ég tekið bara málband og ummáli á uppallegnum eða öxlunum þá ekki undir, ég man ekki eins og eftir því að hafi hjá kvenmanni á miðum aldri hafi þess að stækka vöðnir 3 eða 4 sentimentir hvað þá meira sko.
Já.
Ég, þú veist
Ok, já.
En sko þetta upplifnin.
En þú tónur þess kannski.
Já, það tónunin. Já. Það rekrútmentið, það rekrútmentið blóðflæðið og taugavinnan út í vöðana.
Já.
Að þeir verða stinnari vöðanir.
Mm-hmm.
Þeir verða sterkari, þeir verða virkari. En þeir verða ekki stærri.
Nei.
En sko, svo eru annað sem við glemum í því. Það hinn leigirinn sko. Mm. Er hann að aukast? Þá ég að tala hinn leigirinn. Það sérst fitan.
Já.
Er hún aukast eða hún að minka? Það náttúrulega, þú veist, fita náttúrulega sko, 5 sinnum umfangsmeiri per kíló heldur vöði, sko.
Já.
Þannig við sérum þannig að við setjum raunlega svolítið, sko, að því að við þurfum svolítið að vera við gerum ekki lítið úr upplifun.
Nei.
Upplifun mín getur verið ólík upplifunni þinni á sama hlutnum
mm-hmm.
og hérna þannig að við þurfum að þess að stundum í ákveðinni sjálfsvinnu þannig að ég tiltölulega hrifin að því að þú veist, þróa svolítið sjálfan sig að því að við erum lítið annað en vaninn sko.
Mm-hmm.
Og þú veist, vanabundin hegðun og hugsun sko. Þá finnst mér að tiltölulega eftirsóknarvert að rýbranda svolítið hluti aðstæður og fólk eftir því sem tíminn líður að því að það er við samsvörum okkur svo mikið að aðstæða við sjáum stundum ekki kannski breytingar mögulega eins og það eru
algjörlega.
Og þar leiðandi er það stundum kannski mögulega stundum kannski stundum að blörra og plata hjá okkur skaldi kannski mögulega réttmæta sín sko. Þú veist ef þú horfir á svolítið þannig ég held að þetta er svona hvaða viðþorf við höfum til hlutana er svolítið sumstaðar kemur til með að geta orðið game changer út frá þeirri forsendu þegar við tölum kannski mataræði eða æfingar eða hvað, þú veist, hvað svo sem það er að ég fæði til mér einstaklingu eða konu eða hvert sem er að hann segir, ég vanur að gera hlutana svona að þetta virkaði svona fyrir mig fyrir 8 árum síðan sko.
Já.
En ég er búin að vera að reyna saman hluti núna og það gengur ekki eins og það gerir fyrir 8 árum síðan. Þú varst bara önnur fruma hérna fyrir 8 árum síðan. Þú veist, það er bara svona, ef við sitjum hlutina í það samingi, sko,
já.
Og við erum að, hérna, við erum, skilur, þú veist, þannig að við erum að það kannski að sjá kannski hlutina út frá þeirri breytu að við séum, sko, að við erum ekki tré, að við erum færanleg og við aðluguna hæfni okkar er gríðarlega mikil og þessi sko aðlöguna hefni okkar við eigum að nýta hana.
Ég held að mitt margir líka upplýð þetta að ef fólk tekur pásu já, ég veit ekki, eins og bara tökum konuna sem dæmi, hún er kannski í gangi eginn batningnir eða slíkt og æfir ekki lengi og svona og kemur sér í gang og líka með breytist og allt þetta og svona og eins og þú segir, maður er önnu fruma bara þá sko að hérna við göngum gegnum alls konar hluti á lífsleiðinni og þú veist að það geta vera við getum ja einhver áföll eða hérna þú slasaðir þig eða hvað sem og svona þannig að við erum aldrei að díla við það sama
Nei við erum aldrei að díla við það sama svo sko við kunnum líka af því að þú veist það bara festist svolítið í kjarnan á okkur í DNA-ið á okkur þau eru búin að ganga gegnum einhver erfiðleika og við rekum okkur á sko
Já.
Og þá hérna erum við svolítið verðum við brendaði við viljum síður brenna okkur á því aftur þar leiðandi verður taugakerfið það verður ekki jafn þú veist það veikara fyrir bara aðstæðunum og við erum varfarnar við erum tvístíðandi og þú veist við vöðum ekki hlutina og þar leiðandi gerum við það kannski alveg full force sem kannski stundum við gæti kannski þurft að gera
Lærðu þér eitthvað sálfræði eða?
Nei, ég gerði það nú reyndar ekki sko
Ok, þú ert smá sálfræðingur í þeir, sko.
já, ég var alveg hert þetta á, sko. Já. Þetta að, þú veist, þú erum náttúrulega búin að vinna með fólki í fjölda ára, sko. Þú veist, það, þú veist, af því að busti frá því, sko, hvernig sko, líkasrættin, mataræð og stókjörs með höndunin er til komin. Þá er það ekki að fara að breyta hvernig við erum að nálgast hérna, viðþorfið okkar, sko.
Já.
Það er ekki, þú veist, það er upp af endi, sko. Þú veist, það þú veist, þessu ég að segja þessu var með hvort þegar keto og lágkólöfna föstur og allt þetta þú veist, það sem samfélagsmiðlar að segja fólki að séu að gera hitt og þetta, sko.
Mm-hmm.
Það bara hvernig þú rennir inn í það prót sem þú ert að fara að vinna með það er bara, þú veist, í upphæfi skal endin skoða, sko.
Mm-hmm.
Og þú veist, maður sér það bara einstaklingum sem eru kannski þú veist, einstaklingum sem er kannski sem er sveimhuga. Þau bara hingað að þanga og, þú veist, eltir svolítið strauma og stefnur. Og búið að gera lengi, hann bara oft svolítið fastur alltaf á sama staðan.
Mm-hmm.
Og sko, vegna þess að viðþorfið ekki nógu stabiliserað. Stabiliserað, ok, ég ætla að veðja þetta. Ég verð bara að veðja á þetta. Þú veist, þetta raunverulega sko, þessi sálfræði sem ég að tala
Mm-hmm.
Ég kýsa kallana raunverulega, ég kem út tala eins út frá svona íþróttasálfræði sko, sem ég raunverulega samt sem maður aðeins búin að stútera vegna sem snýr að því hvað við erum capable til þess að gera þú veist, varum við hugsunaháttiðin og þarf fremdu góttunum svo þegar við erum komin á þann stað að við erum komin á hérna, við erum með skýran huga, við erum með skýra stefnu og við erum bara með svona clear vision þá verður miklu auðveldar fyrir mig sem þjálfara að implementera þessa fræðilegu parta. Mm-hmm. Þú veist, næringafræðina, mataræði, makróna, yfirvinna, þú veist, gamlar mítur, sko, mm-hmm. sem fólk búið að býta í sig, sko, þú veist.
Já, svona hugsana villur.
Já, þú veist, þú búið að býta í sig að slutni séu svona hins.
Já, já.
Þess að, sko, bara þannig að ég, sko, ég mjög svona, þegar kemur aðals svona nálgunum, sko, þá er ég mjög gaggrinn og margt af þessu, sko.
Mm.
Ég mjög, sko...
Eins og hvað?
Bara svona, sem dæmi, sko, ég búin að telja ofinni með makró að, þú veist, orkuefna nálganir núna fyrir í bara öðru kvoru í mjög langan tíma, sko. Og einstaklingar eru mismunandi. Og því ég tala hugan og heilan, að ég heilin eru að læra stjórna bókstælu öllu, þá hefur hann líka áhrif á meltinguna og frásu meltingarinnar og þar fremdu götunum, sko. Við erum að horfa á þá staðarinn, sko. Þú veist, það sem við erum að horfa á í þessu samingi eru placebo áhrif, lífleysu áhrif og þau eru raunveruleg, sko. Þetta er ekki bara eitthvað, hérna grætti ykkur sem er placebo lífleysa vegna þess, sumstaðar er þetta í aðstæðum og í meðhöndu raunverulega líka, bara raunverulegur og þetta er þekkt í lyfjafræðinni, í meðhöndun og í læknisfræði. Og viðurkenndur komponent að placebo áhrif eru raunveruleg sko. Það að segja ef þú trúir því að það sé betra fyrir blóðsykurinn þinn að borða grammetið á undan kjötinu á disknum eða svo út frá einhverjum blóðsykupælingum þá sennilega kemur það til með að hjálpa eitthvað til sko.
Okay.
En þegar þú ferð og skoðar bara two blinded rannsóknir þá var engin munur hvort þú skoðar því að það var að vera að tala sko varandi blóðsykurinn en þú ættir að það væri miklu betra fyrir jafnari blóðsykur að borða hérna grænmeti áður og ferð í fytun og kjötið og svo öfugt sko. Sorry, þetta algjört kjaftaði, sko. Skilur, þú veist, þetta alvörinu, sko, þú veist, þetta hérna, þú veist, bara búin að segja þetta í svolítið tíma og hérna fer ekki þetta því. En ef þú trúir í raunverulega að þetta sé að hjálpa þér, þá sennilega kemur þetta til með að upplifa það að þetta sé að hjálpa þér.
Ok.
Skilur, hvað er að meðla?
Ég skilur.
Já, skilur. En það sem og þú veist, svo annað í því, sko, bara svona nýtt sem ég var nú bara að ræða við kollega minn hérna í gær, bara núna í gær og ég bara svolítið fest, sko. Og hérna, nú bara sjá, þú veist, alls konar orkudrykkir sem vera að marka sitja, sem ég held ekki nefnt á nafnt hérna, sko, en sem eru umlega á heimasíðunni orkudrykku sem inni haldið 15 gramma próteinum, sko.
Okay.
Og það við í textan og svo ferð og skoðar hérna,
er þetta nýrdrykkur?
Nýrdrykkur, já, en nýlegur og svo ferð og skoðar bara inn á sömu heimasíðu inn á sömu síðunni bara inn í alls lýsingu skilur í 100 millilitrum sko. Stendur bara prótin 0,0
ó, ok
þetta var birt þetta var svo lagfært hérna fyrir bara í fyrradag sko.
Ok, ok
Eftir að við bentum á þetta.
Og voru þetta bara engast, villa þá?
Nei, sko, þú setur á síðuna innihaldi 15 gramma prótini til tekin drikkur, en svo sama tíma sem við verða að vísa upp að innihaldi lýsingu, að í 100 millilitrum séu 0,0 gramma prótinum, þá gefur það auga leið að það er engin 15 gramma prótinum í drikkur. Sko.
Nei, nei.
Það því að þú veist, þetta sko, þannig eru markasöflin að verki og söluöflin að verki að selja fólki einhvað sem raunverulega er ekki til staðar og það er einfaldlega of mikið af þessu, ekki bara í einhverjum orkudrykkjum, heldur við víða annað staðar, sko. Og þetta er maður ennþá árið 2024 að reka sig á í meira mæli, sko. Eins fárunlegt og það nú kannski kann að hljóma, sko, samt ekki. Þannig er raunverulega kemur inn á þessi kollegi minn, hann var að senda mér og segja mér frá þessu og hann sendi tölpost á fyrirtæki og let vita af þessu og fór að spyrja að hans út í þetta og hann fekk þau svör að hérna í drykknum væru sem sagt ákveða magn aminosýra sem stuðu upp að ákveðinu prótamagni en hlutin til þess að þetta er raunlega gert til þess að þetta er svona sko, þegar þú ert að kannski einstaklingar eru að telja makró prótin, kolvetni og fitu þá er það orðið sumstaðar misconception að fólki fara að segja, þú ert að telja næringargildi þú átt bara að telja prótin, kolvetni og fitu það eru makronutrients micronutrients eru vítamín stein og snefilefni en raunlega nutrientarefnir skilur eru raunlega það sem byggjur upp prótin það sem byggjur fituna og það sem fitusýrunar og svo kolvin það er nútríðan en þú telur það aldrei sko. við erum með 21 lífsnauðsynlegar aminosýrur og 11 ólífsnauðsynlegar þú ert aldrei, það er ekki veist, það meikar aldrei sens að fara að telja, hérna, já, ég með 10 gramma kreatin í hérna, 3 gramma lúsinni hérna þú veist, einhverju svona skilur það er enginn að fara að þetta, en þetta er raunvægilega fólki byrja að gera þetta það flókið að þetta er svona svipað til að vera svona pínun eldrandi yfir þessu, þetta er svipur rök fyrir þessu eins og þegar við heyrðum hérna fyrir nokkrum árum síðan að þú ættir ekki að borða chemicals chemicals eða þú veist, aukaefni eða það myndi drepa þig, en við erum átt okkur á því þegar þú fer að segja hvað er chemicals ég og þú við erum bara samansafn af chemicals sko. Andrúslofti hérna líka sko. Og svo að þú fara að skoðar hérna bara, þú veist þú getur ekki annað en bara googlað natural chemicals in apple þá ferur bara ógæslega langa listun af e-efnum sem er náttúrulega sem er ekki skaðileg fyrir því í þeirri mynd og þar leiðandi
en er ekki líka bara verið að svona þú veist
þetta er ákveðin
hræðslu og hérna áraður kannski líka, þú veist að hérna
jú, en það er nefnilega þar kannski kemur líka vandamáli sko. Það sko, að vera hræða fólk það mátt ekki gera þetta eða ég gera hitt það er minna að tala hluti sem þú mátt gera ástæðan fyrir því að það er ekki tala hlutina sem þú mátt gera er að þeir kosta Það er svona, það er svona oftast lógíkin, sko. Þetta oft svona út frá markaðssíkjunni. Og sko, já, þú veist, að þú sér tala hlutana sem, hérna, það ekki verið að fræða almenning. Við búum í upplýsingar þjófélagi. Það sem yfirgnæfandi, yfirgnótt af upplýsingum eru að flæða. Og það ekki skrítið að einstaklingur, eins og til að kona sem kannski að byrja og vill koma sér á stað, hvernig hún á að byrja.
Akkurat.
Vá ég að gera þetta eða á ég að gera hitt?
Já, á ég að taka mataræði fyrst í gegn, á ég svo að fara að reyfa mig, á ég að gera bæði?
Já,
einmitt. Þetta svolítið svona, og eins og þú kannski nefndir á það, en að fyrst og fremst væri raunni að reyna að minka streitu. Það var kannski fyrsta skrifið.
Já, sko, þú veist, sko, rað, sko, þú veist, þjófélagi, sko, enginn er svona svolítið mikið af kröfum, streitu, raða. Og það sem kannski veik, svona kannski undirstöður eru kannski veikar fyrir og einstaklingar getur verið mismunandi ástandi eða mismunandi, hérna, getur verið mismunandi stað í lífinu. Þú veist, kannski eru að koma sér, þú veist, eru í veikindafrí út af burnouti skilur, og vill vinna í sjálfum sér og veit ekki hvað það á að byrja, einmitt þess að þú segir. Og því að þegar, til að svara spurningunni, þegar að kemur á þessum hlutum, að því að sko að auka heilsuna, fyrst sem poppar upp, skilur við mjög fljótlega og oft á tíðum, allt og oft, það sem poppar upp, það óþolinmæði, sko. Að ég vil þetta gær, ég vil þetta áðan, sko. Skilur við, ég sætti mikið við þetta, sko.
Já, þetta þannig á samfélagsmiðlunum, þú veist, það bara,
já, líka
bara eitt klikk og það var orðin.
Já, líka bara, þú veist, eitt klikk og það var bara orðið svona, sko, þú veist, og náttúrulega bara, það skapar hjá okkur að sjá þetta, það skapar von. Mm-hmm. Og það skapar kannski von hjá einhverjum einstaklingi að sjá einhvað að sé að virka og það
er En er þetta ekki, það sem ég svona pínrættum með samfélagsmiðluna, að hérna, fyrir samfélagsmiðla þá kannski, já, já, maður alltaf horta á sína einn speilmynd í speglinum og maður kannski miða sig við hérna, einhverja konur eða stelpur sem manni fannst vera flottar og eitthvað leis. En núna er þetta bara sko allan daginn stanslust eitthvað að hérna bara alls konar konur og þú veist eða ekkert lengur þú veist ekkert lengur beint kannski að miða þig við einhvern en þú veist bara að horfa á svo mikið áriti af alls konar hvernig þú átt að vera eins og þú eigir að vera öðru sem þú ert raunverulega og ég hef oft hugsa sko þó svo ég sé orðið þetta gömul og alveg meðvituð að hérna að ég kannski ekki að miða mig við einhvern á samfélagsmiðlum þá meira svolítið svona ég hef oft hugsa, það Akkur engin eins og ég? skilur,
já,
þú veist,
okkur,
þú veist já. Já, skilur mig.
Einhver rosalega valid punktur. Þess að, hérna, þetta rosalega valid punktur í það, sko. Þess að ég hef alveg hugleitt þetta, sko. Þess að við bara horfum alla flórina, þú veist, allt frá því bara litlum ungum börnum, úlingum, að þau sem með einhverja fyrirmyndi sem eru svona á hins einn, sko. Þú veist, að þú eigir að vera svona. Þess að sko, ef ég bara tala og er bara svolítið ég sjálfur að, þú veist, og hreinna beitt með þessa nálgun að gera þú veist, þá það bara, sko að setja fólk í fyrirfram ákveðin box að þú eigir að vera svona hinsinn útlistlega og eða sko, útlistlega eða þú eigir að gera hlutina svona hinsinn það bara glórulaust, sko vegna þess að, sko, þegar ég tala streituna og, þú veist, bara andlega líðan, sko Og þegar sko, náttúrulega bara streitu og andlega líðan, að hún, ef hún niðri
Já.
Og þið líður bara illa, við höfum sennilega allir sem ég ger ráð fyrir því, bara allir einhvers staðar á lífsleiðinni, það bara upplega erfiða tíma, við erum bara depressed.
Já.
Það bara ekki góðu staðar til þess að vera á, en þeir sem hafa verið á því, þeir eru að sjá að þeir hafa komist einhvers staðar í gegnum versta kaflan. Þegar þeir voru á þessum kafla, hvað kom þeim á hennan kafla sumstaðar var pressa frá ytra umhverfi sem bjó til yfirspennu á streituna þar leiðandi þannig að kortisol og adrenalíni var alltaf í hæstu hæðum þú svafst illa, þú svafst laust raunverulega og það sem gerist, líkaminn hann gefur eftir hvort þú ræður því hvort þú stjórnar því ekki
já
Það verður orkuþurð, ekki bara líkanleg, heldur hugafarsleg líka.
Mm-hmm.
Og þegar við erum komið þangað þá erum við komin í einhver svona short time pleasure það bara eins og heilin á okkur virkar short time pleasure getur verið bara hérna nóakropp og bara Pepsi skilurðu þú veist að því að sko það bara ákveðnir neurotransmitter í heilunum sem bara fá okkur til að líða vel hérna 5 minútum eftir sko eða þú veist social media skilur bara scrolla hérna þú veist bara þekkju það þú veist alveg bara skoðum svo bara skrínta bara þú veist hvað var ég að spá skilur þegar þú veist það var allir lent í þessu sko og það sem bara þannig við séum bara heðileg með þetta að hérna fari bara í einhverju skrollu og vera skoð og vera bara þú veist það er bara slökkt á bara hugsunni hjá okkur að því við erum það að vera mat okkur bara með því hvað þú átt að gera hvernig þú átt að gera það það er verið að taka stjórnina úr þínum höndum og þegar þú ert komið með stjórnina svolítið úr þínum höndum allt það, þá er þú að fara að upplifa það að ég er farin að missa stjórn og aðstæð og því ég er farin að missa stjórn og aðstæð þá er þú veist, þá eru komin í hennan vítaring sko. Það sem mér finnst líka bara svolítið vanta þegar kemur kannski til þess að afvega leiða þetta að því að þetta er kynslu eftir kynslu eftir kynslu þetta er aukast til einhverjum sko. Það er annars vegar að sko byrja að kenna samfélagsrýni bara í skólum og það sem vantar mér fannst vanta bara inn í íslensk skólakerfi og bara vestrænt skólakerfi yfir höfuð það er gagnrýn og uppbyggileg hugsun ok, við lærum hérna margar hluti sem nýtast okkur lífinu og þú veist, eins og til að mynda bara algebra hún náttúrulega þjálfar upp í, eða ekki bara starffræði hún náttúrulega þjálfa upp í okkur hérna, rökhugsun á svæði í heilunum sem snýra rökhugsun það er leiðandi gagnrýninni hugsun en það sem að hún sem einu sér það ekki vera myndfærna inn á það hvernig við höfum að horfa framhjá svona hlutu skilur hvað er menn og það sem að þessir sko við þurfum að þessa sko vera svolítið gagnrýnin á þessa hluti þess vegna segi ég alltaf við og ég segi það hér nú hvort sem ég eða einhver annar sem að ráðlega gera með heilsuna vertu gagnrýnin á það sem ég að segja við þig og spurðu og sjá reynd að sjá forth and back að því sérstaklega því að hlutinir sko það er sennilega er ekkert sennilega ekki neitt í lífiðinu sem er jafn persónlegt fyrir þig og jafn mikilvægt fyrir þig og heilsa þín hún er mikilvægður heldur en fjármálin og afkomendur að því að þú ert ekki með heilsu þá hefur þú borgt mögulega að því sögðu að við þurfum að vera gagnrýn á hvað er verið að miðla til okkar. Það sem ég er að miðla til þín er út frá þeim forsendum og þeirri logik sem ég er búin að vera að vinna með. Ég veit það alveg og sett mig alveg við það og er bara þess full meðvitaður að ég er ekkit allra. Og þú veist, og það er ekkit vandamál. Skilur, þetta er bara svona við erum svolítið sko að ég veit bara að sko ég segi stundum bara við fólk sem kemur inn í þjálfunum hjá mér og konur sérstaklega konur að ég að veita að verkfæri þinn árangur er jafn mikilvægur fyrir mér eins og þér og það sem er þú verður bara að lofa mér einu að þú verður leggja í vinnuna eins mikið þú getur að ég mun ekki fara fram á meira heldur en þú getur bara að þetta er hlutu sem kemur til með að taka tíma þetta er hlutu sem kemur til með að virka ef maður er bara nógu consistency og það sem að sko ef við vegna þess að þó ég sé til staðar, ég stiðig ég hjálpaði með mataræfingar og stóðkjæri og varandi með markmiðasetningu og nýjusetningu og þarfumni góðunum þá er ég ekki að gera æfingar en ég er ekki að borða matinn og þarf fremdugum eldan eða þarf fremdugum ég er að setja þetta upp fyrir þig þetta snýr ábyrðin er alltaf þín
Er þetta sérst í engaþjálfunni?
Já, þetta er svona í engaþjálfunni sko,
og er þá vinnur þú líka með markmiðasetningu
Já, ég bara að þetta er eina nálgast hlutina svolítið á holistika prúts sko þú veist að hérna það geta allir sko að þið, það geta allir farið hérna Google núna og fundið sér eitthvað flott program sko þú veist og farið að gera hlutina og horta YouTube og þar fram í götunum sko ég þarf ekki að selja það ég get þú veist ég get kennt þér hvernig þú átt að æfa sko og ég raunverulega kenni þér nýtt approach sem hélt sko og ég hjálpa þér að ég kem til með að gera með þér æfingar sem mögulega þekkir en ég kem til með að kenna þér 2-3 variation af sömu æfingunni Já. Ég þú veist, að dýfka æfingarnar ég fer og sníða og kenni þér raunverulega hvernig þú átt að reikna næringarþörfina þína þú veist, næringarþörfina svo og, nær, og skipulegja svo næringa áætlun út frá því hvort þú vill telja honið hitta einhver þekkja mataræði þannig eða fari ég inn og íti fyrir íting þess að þú ertu svolítið að borðaði núvitund eru verið að fólki svolítið í því hvað hendar þessum einstakling
Já
Þú veist, það sko
Getum að fengið svona símtöl svona þú kemur þá æfingu eftir
Já, það þú veist, ég bara með ykkur á, á þú veist, eitthvað samfélagsmiðlum og þá eru verið að bara tekka þú veist, ef við aðkonga að mér og þú veist, og ég að fylgjast eftir, fylgja með því að þú veist, við erum búin að setja okkur ákveðin frammistöðu markmið, við erum með frammistöðu markmið sem þú ætti að fylgja til þess að nálgast útkomum markmið, sko. Að því að markmið, já, þú veist, við losna við 10 kíló eftir x langa tíma, ok, þá þurfum við að setja okkur frammistöðu markmið í næringu, svefni og lífstíl og mataræði til þess að þú fáir þessi 10 kíló accomplish. Að því að við erum ekkert nema vaninn, skilurðu, þá verður stundum mest stundum er stundum svona mest krefjandi fyrir mig sem þjálfara, það að þú veist hjálpa fólki að finna forgangsröðunina sko.
Já.
Og þú veist að svona herru, þú veist hérna við mistum og æfingu þarna, okay, bara allt góð, skilurðu, þú veist bara hérna en þegar þetta fer að gerast ítreka sko.
Já.
Þá er þetta ekki þú veist þá er þetta bara forgangsröðunina vandamál, þá er þetta val.
Já.
Þetta ekki þú veist að ég komst ekki sko. Þú veist þetta hérna allar ná þessu, þetta ósk eða þetta vilji sko. Það stórum við að reðlismunur á því, sko. Þú veist, það sko, þú veist, þannig að, hérna, af því, þú veist, in the end of the line, sko, það raunverulega að við séum ekki að sjá eftir einhverju að við höfum gert eitthvað öðruvísi, hérna, back in the time, sko. Það úst að leiðilegt, sko. Nennum ekki að vera það, sko.
Og svo líka bara leið út komin á þann stað og svo löngu, löngu komin úr formi, einhvern veginn.
Já. Já.
Líður illa mig sjálfa þig þá svo miklu erfiðar að líka byrja eða
Já, veist, það náttúrulega líka sko, erum við náttúrulega taka tillit til þessara þátt að náttúrulega líka sko. Sýna smá empatí sko, samkennt, en ekki meðvirkni það eðlismunar að því náttúrulega líka en að náttúrulega fólk á mismunandi stað og ég tek hattinn minn ofan fyrir einstaklingum og konum sem eru að byrja og eru raunverulega að gera sitt besta vegna þess að það þó að sé ekki fyrir hérna hvert sem er vanur bara að fara í rektin en að þrýsa fjóru, fimm sinni viku og segja við Gústu vinkonu, sko. Yeah. Þetta bara ekkert mál, þið líður svo miklu betur eftir, sko. Ég búin að gera þetta, ég x áskilur og þú verður bara að gera þetta, þú verður bara að finna það tíma. Þú veist, þetta bara svona að þú er sumstaðar ert ekki að hjálpa einstaklingi sem er að byrja með því að segja þetta svona, sko.
Ég man eftir einu svona dæmi, átti hérna yngstu dótturina og ég var svona, ég bara, þú veist, átti mjög erft með að byrja aftur bara fannst ég engu formi og var eitthvað svona skrað með okkar námskeið og ég leikti að ræða hvar en allá hana þetta var svona bara konu námskeið og hérna nema það að ég mæti hana ein og þekkingan og þetta sérst greinilega svona hópur sem búin að vera að æfa svolítið saman þú veist, það var greinilega að fara aftur og námskeið aftur og allar konuna nána þekktust og meðan ég labbaði inn og sagði vakti eitthvað aðeinslegt það eru allar vinkonur og lalala og svo fór ég alltaf að finnast ég vera svolítið útundan
okay.
Því ég var ekki einu hópnum, skilur og ég var svona the odd man out einhvern veginn, þú veist, að hérna já, pínu svona, þú veist, ég var ekki svona, hver er þetta svona og ég upplýð með pínu svona, ég var komin aftur í hvað ég að segja, bara skóla eða eitthvað svona, þú veist, það sem maður svona þetta nýja stelpan, veist það eitthvað
Já,
þannig að pínu þú pínu skrítið
Já, leiðir
já,
leiðir óþægilega
svona. Já, mér leið ekki vel sko. Ég mætti heldur bara tvisar eða eitthvað, á þetta námskeið
okay.
Af því að þetta var þannig að eins frábært það er að það myndist svona góður hópur og greinilega vinskapur svona innan svona svona námskeið sem eru haldin þá var samt einhvern veginn pínu erfitt fyrir mig þarna það sem ég var í bara engu formi og leið ekkert eitthvað geggja vel og eitthvað svona skilur með sjálfan mig og svona að hérna ég ekki að tala að það þurfti eitthvað að taka utan mig þarna eða eitthvað sérstaklega ræðið mig en ég hefði kannski frekar átt að fara námskeið sem að engin þekktist
Nei,
þú veist Skilur?
Einmitt, það sko góða punktur hérna þarna raunlega, sérðu, þú veist bara hvernig þú lappar inn í aðstæðunar sko og hvernig það raunlega breyti viðhorfinu hjá þér og hugafarinu gagnvart því sem þú ert að fara inn í það raunlega verið til þess að þú ferð í tvo tíma og þú veist hvort þú þekktir einstaklingana eða ekki
Já, því mér fannst ég meira dæmd
Já, já
Skilur, já, í staðan fyrir að allir eru bara svona sama stað
Það er mitt málið, ég sko, hérna við vorum að tala áðan sko að samfélagið setja einhver ákveðna kröfur á þú veist, eitt og annað sko þetta hefur áhrif á einstaklingar sem eru kannski með mögulega einhver staðar á tímabili þú veist, við getum öll verið á einhver tímabili þar sem við erum kannski brotna sjálfsmynd og líkamsýmynd sko, sem er svolítið bara svolítið nátengt sko
Já.
Og að því að þú veist, líkamsýmynd einstaklingar getur bara myndað skekkju í sjálfsmyndina sko og sem er undirstaða sjálfstraust sko
Já.
Og það sem er að, þú veist, ef við förum að pæla þessi í þessum hlutum, sko, hvernig samfélagi eru raunverulega bara að setja kröfur og að búa til streitu, þetta er bara skólabókadæmi.
Já.
Þess vegna raunverulega, eins og ég var að tala um áðan, þess vegna raunverulega viðþorfið og hugsunahátturinn og þetta, sko, þessi ægi og þetta raunverulega, þetta, það sem, niður svona stundum, hljóma kannski full kannski andlegur, en bara, það er bara eins og ég er, en bara máli hvernig við líka tönum við okkur sjálf, sko.
Já.
Í aðstæðan, sko. Af því að þú veist, einu sinni, sko, raunverulega, ég lendi oft í aðstæðan alveg svo allir aðrir, hvort það er ekkert endur einu rektinu eða bara almennt í lífinu, það sé ég raunverulega þarf að tala svolítið, þú veist, af því að við erum svo hörðum við okkur sjálf, sko.
Mm-hmm.
Ég get verið hérna, bara litlibjörn hérna, sko, þú veist, þegar ég var lítill, sko, og það sem eitthvað er að triggera mig í dag, var kannski eitthvað sem hafði áhrif á mig því ég var barn eða úlingur eða yngri björn, sko.
Já.
Þannig ég þarf að tala og hugrhesta yngri björn í dag, í staðin fyrir að segja hún að þegja og hætta þessu væli, sko.
Mm-hmm.
Upphefa hann svolítið, þannig að hann bara fáið svolítið bringuna út og komið sér út úr þessu triggerandir aðstæðum, þannig að verði ekki í því endalist, sko.
Mm-hmm.
Það er líka, þú veist, þú getur þetta alveg jafn mikið og aðrir, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, það er engar sönnur eða engar aðra forsendi fyrir því að þú getur þetta ekki alveg eins og allir aðrir sko.
Mm-hmm.
Burt sé frá því hvað þú ert að gera sko.
Nákvæmlega.
Getum við ok, þó einhver hafi betri þekkingu eða meiri færni það bara kannski búin að vera að gera hlutin lengur eða kannski hefur betri einhvað en það bara self-belief mm-hmm. Bara sem að mann líður bara vel því líður bara vel að heyra þetta og þegar þeir líður vel að heyra þetta þá veldur þetta bara ákveðnum sko, virkjunum á ákveðnum neurotransmitterum svona pleasureum í heilanum sem fá þetta til að fá bara pínum von
mm-hmm.
og þú fær vonina skilur þau, þá ertu tilbúin til að taka skrefið sko. Þannig að ef það er enginn til að peppa þig og til að tala við þig sko þá verðum að pínu stóldið að þjálfa sig kannski bara stundum upp í að gera líka pínu sjálfur sko. En það sem er að sko en það er lóknur bara þjálfunar perspektif alveg svo að færa rektina sko.
Já.
Það sem er að sér að þú veist, eins og varandi eins og með hérna eins og bara varandi með sko rektina og mataræði og kúra og þarfum til gotunum sko. Þessu vorum að tala um inn í uppæði. Þú ert með við erum bara með svona þú veist, kannski svona aðeins og veist, alls konar bætefni og alls konar kúra og þeir sem eru oft að selja þetta og tala um þetta og þarf að þeir hafa einhver, kannski mögulega einhver hagsmun að því að fólk gera þetta en að vera bara uppbygglega gaggrínin á þessa hluti og ef við erum búin að gera sama hlutin kannski áður og hann virkaði ekki fyrir okkur þá á hverju ættu að fara að gera hann aftur núna sko, þú veist bara svona hugsanast sko. Skilur, þú veist, hver er pelingin sko. Þannig hvað, þú veist, þetta er svona þetta er hérna þannig að við séum bara svolítið að þú veist, horfa á okkur eins og segir, fólk sem segir við mig sko, þú veist, ég er ekkert að stefna að vera íþróttamaður þú veist, það segir ekki ég heldur sko.
Mm-hmm.
Þú veist, þetta snýst ekkert það, þetta snýst svolítið líka bara að vera
mm-hmm.
með jafnvægi á hlutunum heilsa og heilbrigði á ekkert að sko á ekkert að snúast einhver öfga sko.
Nei.
Þetta á svolítið að snúast the smart way sko. Af því að sko og það var í þegar maður var í öllu þessi fitness og þessu dóti í gamla daga veist, maður gekk rosalega hart af sjálfum sér sko, hart af sjálfum sér
Já.
Og hérna alltaf, býr að þeirri vinnu og þetta var opaslega góður skemmtulegu skóli en ég myndi aldrei fara og hérna byggja Jón og Gunnu að gera meira heldur en þau ráða við einsteklingur sem er í krefindi starfi og hann svolítið bara komið kannski svolítið á barriérin þá eins og ég stala á hann bara konu að miðum aldrei ekki að fara og búa til auka streitu heldur til þess að hækka ranna sko að hækka ranna er ekki sjálfsmyndi er að hvíla okkur þegar við þurfum að hvíla okkur en
Já.
Það ekki þar með sagt að við þurfum að fara upp í sófa, kveikja og Netflix og fá okkur popp og kók sko
Já.
Skilur hvað er menna, skilur þú veist að við erum ekki að hækka ranna þannig sko.
Nei.
Við þurfum að þú veist við erum eins og, við erum sem leina spendýrið sem hvílir okkur ekki þegar við erum þreytt
Já Þetta er satt
Þannig að hérna við erum að læra svolítið hundið að kísu
Þetta er svo satt, Já. Þetta er alveg satt Við gýrum okkur eða oft bara meir upp ef við erum þreytt Og sérstaklega Íslendingar
Já,
í alvunni.
Í svartasta tíman.
Þú veist, að þetta er bara hérna bara svo þreytt. Það er bara, bara orkudrykkinir og ég er svo, og, þú veist.
Já.
Þú veist, en svo, það reyndar eitt annað sem ég er svona spói. Að því að nú er þetta búið svolítið mikið umræðinni. Megrunarlífin.
Já, já,
að, hérna,
og Sempik og Vísuví.
Já, að því að nú er þetta búið að vera svolítið mikið umræðinni. Og hérna, og og náttúrulega skipta skoðinir á þessum málum og þetta er eitthvað svona sem að kannski hjálpar mörgum
Já.
Og svo eru kannski eitthvað aðrir að misnóta þetta og slíkt
Já,
hvað finnst þér?
Sko, it depends ég ætla að byrja á svaraði þenni það depends á sko, í hvaða tilgangi við erum að nota þetta sko, þú veist, ég talsmaður náttúrulega lífstilsbreytinga og þarf fyrir góðanum og sko það sem það er bara þannig byrjir hvað, þetta eru sko Víkoví og hérna Ósempik, þetta eru mjög líklif og eru með sömu sko sama virka efnið sem til þess að virkja GLP-1 er glúkon-like peptíð sem eru að frálósast í þörmónum og sendi bóð upp til heila til þess að ná jafnvægi á grelin og leptín sem eru þau hormón sem stuðla að jafnvægi á milli matarlist eða sérst settu og hungurs sem sömulegis hefur áhrif á sérst, adrenal sem virkjar kortisol adrenalín sem hefur þarlega mikil áhrif á blóðsykustjórnun með tillit til hvernig raunverulega glúkagon og insulín eru að stjórnast til að halda blóðsykrun niðri það sem þetta er að búa til það að maturinn sem þú ert að borða hann frásogast miklu hægar út úr trektinni sko. Lesist þú veist, eða heyrist
Já.
Út úr meltingunni.
Ah, ok.
Þannig að sko, það er það sem að gerast með tilstöðan fyrir þessi líf. Og sumstar eru hlutni kannski orðnir, það eru kostið mikli lekaþarmar og það eru leðandi mikla bólgumyndanir í meltingavegi út frá bara hérna alls konar þáttum. Og þegar þú ert komin á þennan stað, það er sem sagt þá verður svo að vera
Já.
Ef það annað er fullreint ég er mun aldrei nokkuð tíman sem þjálfari tala fyrir þessum lífum sko. En ef allt annað er orðið fullreint þá bara svo být eða bara vegna þess að sko offita hvort sem sko margir kollegum minnir sem eru ekki, kannski ekki sammála mér og ég er ekki sammála þeim ég líta þegar offita er orðin sjúkleg Það er hún skilgrind sem sjúkdómur, sko.
Já.
Þetta hefur ekkert með, sko, og þá er ég ekki að tala þú veist, ef einstaklingur þú veist að tala misnotkun, sko.
Já.
Ég hafa komið upp að mér einstaklingar og sagt mér bara blákalt, hérna framhenni mér bara svona að þeir hafi bara, þú veist, farið á þetta og fengið þetta upp að skrifa frá lækni og heilsugæslustöðinu sinni til þess að komast í betra form fyrir tenni, sko. Og það er bara stór alvarlegur hlutur, sko. Og það sem er að hérna, það var nú reyndar í fyrra, sko. Og það sem er að vegna þetta er raunveruleikinn sko. Þú veist, við vorum að tala það hérna þrem mánuði setna eftir hann sagði þetta við mig, þá vissi ég að þetta lifar og eru ófáanlegt á Íslandi.
Einmitt, það það sem ég hugsa, þegar að fólk eru að misnota, að því það greinlega fólk.
Það líka bara, ég hef enga samúð með fólki, og þú veist, það má gagnrýna mig fyrir þetta. Ég hef enga samúð með fólki sem á erfiðleikum með að losa 5 kíló, sko. Mm-hmm. Það ekkert mál, sko. Og gera það nú. En einstaklingur, það ekki sjúkdómur.
Nei.
En einstaklingur sem með mikla ofþyngd offitu, mm-hmm. það eftir komið með skilgreining á sjúkdóm. Mm-hmm. Þetta eðlismunur.
Já. Það
bara málið sko, heilbrigði snýstu miklu meira en það að losna það við 2, 3 eða 4 og 5 kíló. Ég ekki að gera lítið úr því sem fólk að reyna. Sér lagi þó, og ég búin að vinna með mikið af konu sem eru á mismunandi stigum ábreytingaskeiðinu fram að tíðalókum og það var búið að segja við þessa konur að það er að fitumyndum væri bara partur af þessu það geta ekkert gert í
Já.
Það rámt þess að ég búin að sjá einstaklingar sem eru búin að þyngjast mikið á breytingaskeiðinu sem náðu og hafa náð að snúa þessu við
okay.
og það eru vel að svona, kemur svolítið bekkin svona, í meiðinni sko, svolítið tilbaka vegna þess að Þegar ég fer að skoða raunlega sem sagt bara líkamsgerð, líkamsbyggingu, forgrunn og þarfumdugötunum hjá einstaklingum, þá byggjum ég upp ákveðin næringastruktúr. Og það má ekki vera bara að borða þetta mikið magn af kaloríum á dag. Hér ertu með æfingadaga, hér ertu með ekki æfingadaga, en þú eru alltaf að varreita, sem sagt, skipta ekki að vera alltaf með sömu hitaeininga inntökuna á hverjum degi.
Já.
Bara yfir nógu langan tíma að því aðluguna hefni líka mannsmastu
Já,
pína aðeins að sjokkra aðeins kerfið fara aðeins upp, fara aðeins niður og aðeins að sjokkra kerfið búið til rífi daga þess að við þalda grunnbrestunum svolítið uppi, keir hana aðeins upp keir upp töga, keir sáhrifin út í vöðana keir okkur þar að leiðandi sterkari aðlaga líkamann að því að geta nota kolvetni sem orkugjafa er alveg krúsialpunktur á meðar að að því að sko staðirindin sú að það náttúrulega sykursýki og áunni sykursýki vaksandi vandi en það afleiðing af því hvernig við höfum verið að gera hlutina
mm-hmm.
svo framlega sem við getum unnið þessa hlut tilbaka þegar þú ert byrjuð að verða sterkari við erum byrjuð að verða sterkari og hvernig við erum byrjuð að þú veist hvernig orkusystemi og hvernig blóðsykurinn að stabilisera smera við þurfum bara, þú veist, einu mælikvörðin sem við þurfum að sjá eru bara langtíma blóðsykur sko. Þegar estrógenin byrja að lækka, mm-hmm. byrja að mynda þú veist, þessi hérna á ákveðnum svæðum meira til þess að fá til þess að vega þess upp á móti þessu við sko við þurfum, að því við sagði áðan að kortisol, adrenalín verður yfirleitt meira þegar circulation á estrógenin fyrir niður
yeah.
og ég segi og ég vil fengja augun að sko, þú ert að byrja að borða meira kolvetnum og hekka orkuinntökuna þína til þess að vega upp á móti þessari þróun sko.
What?
Akkurat.
Ha?
Já, þú veist, kolvetni er ekki bara sykur, sko.
Nei, en bara því að...
En þú verður að geta notað enn tíma sett ákveðna máltíðar þegar mest að breyta nér. Ok, já.
En næstu ekki tala þá á svona æfingadögum?
Nei, ekkert endilega, sko. Þú veist, kolvetni geta verið kannski bara, þú veist, við getum kannski bara verið ber og hnetur bara á kvöldin sem bara partur á ákveðnu mólkuli. Bara fáið kolvetni fyrir kvöldin svo sofi betur.
Já, immi.
Þú veist að það sko bara að upp á bara melatonin production. Já. Þú veist að það sko ekki, þú veist, sleftu hugmyndinni að borða, þú mátt ekki borða eftir 8 á kvöldin.
Mm-hmm.
Ég ekki að tala eitthvað, þú veist, Snickers kolvetni, hérna að banti sem spæka, hérna að blóðsykurinn alveg hérna og fellir hann svo. Heldur bara fljótmetandi þannig að þú ert að fá fitu með kolvetnunum fyrir svefnin. Upp bara með endokrænið fyrir svefnin. Til að búa til raunverulega þessa frumu kvíld sem við þurfum til að geta að fara í dýpri svefn og þar frá göttunum fengi melatonin production og sofa betur og komi kvíldar inn næsta dag og þar leiðandi við skoðar að gerast þannig í svefninu náttúrulega líka. Það er ákveðin bara hormónabreytingar eða endokrænbreytingar eða þetta vaxtar hormónsbreytingar sem er eiga sér stað. Það er bara að vinna á móti þessari þróun sem estrógenið er að valda. Þetta er bara, þú veist, Það geta allir farið og skoða bara skólar articles og bara rítrýndar rannsóknir og bara tú blendaðar rannsóknir hvað þetta var sko.
Nei, þetta er
náttúrulega þegar fólk heyrir þetta og fer þetta sem meðalega fyrir sum að make up miklu meira sense að það getur ekki meika sens að hlutinir eru bara lóðbeint í slæma átt sama hvað ég reyni sko.
Þetta er bara búi
þú veist það er veist, að, hlutinir virki ekki alveg þannig þannig að hérna að þú veist það er að því að sko það er að því að þú ert að heyra þetta í fyrst skinn
ég er að heyra þetta í fyrsta sinn sko
það já, og það er margir sem er að heyra þetta í fyrst skinn og sem eru bara þessi viðbröð þín þau eru bara ég er bara búin að heyra það áður og bara orðin vanur því en einstaklingar sem eru þeir eru farnir að hérna, mynda þetta og gera þetta þeir eru bara svona ég hefði ekki trúað í hvað mér líður betur í gegnum daginn og það sem meira þú ferir gegnum daginn með orkuna svolítið stablis eða blóðsykur og með kolvetni í kerfinu veist, þá eru bara að tala um bara, veist, með eitthvað það sem veist, sem einhverjur hérna gurur að tala á móti að þú veist, með blóðsykur hérna bla, sko við erum að átta okkur að því að insulín við viljum fá það upp, sko ástæðan fyrir því að við viljum fá insulíni til þess að spæka öðru hvoru sérstaklega í kringum að því að við vorum með sílensendi blóðsykum að gælur á þér til að mynda, sko þá sérðu við, sko að insulín spækar alltaf út frá þess að adrenalin glands og rílísast út úr lifrinni þegar við æfum að horri ákveð að því insulín er anabólist hormón
Já.
Og röfunda er að virkja IGF, insulin growth factor 1 sem er að mynda og hjálpa okkur til við að mynda muscle protein synthesis sem er bara pjúra, sem er að virkja svolítið svona frítestur eða er að fría testur á mitt til þess að þú veist við erum að vera sterkari
Já.
Það er svona sem þetta svona, svona spila svolítið saman
og brennum það meira
Já, þá þurfum við að brenna meira og nota meiri orku við sömu athafnir og áður Og þar líkilbreytan. Þetta snýst ekki hversu við hlaupum hratt í hástuðsjörnum, sko.
Nei.
Ekki alltaf, sko. Það sko, þú veist, við getum farið og farið á stigavélni í 60 mínútur og farið svo bara út að hlaupa og upp á S og kannski eru tíðsar á dag, en við bara brennum út. Þegar við borum á lítið og við borum á lítið á kolvetnum, eins og ég var að tala sko, reyndar hérna að koma inn og að sá hann. Ef við borum á lítið á kolvetnum, sko. Þá kemur það því að tíma til með að líða betur fyrst að hann svona stabilisera blóðsykur og tölum alltaf um þessar hluti sko. Þá fer hann að rísa upp í androgenísku ferli. Androgenísku ferli eru svona í hérna kortisol, adrenalín, noradrenalín fer að rísa. Þar leiðandi að líkaminn segir stopp. Ég springa á limni. Æ, ég bara hafði ekki agan þarna lengur til þess að gera eitthvað þú veist að vera á hreinum allraði það því við vorum að borða og lítið, við viljum bara að borða næringarík matvæli, þú veist, ég borða smjör, jurtuolju, eða þú veist hérna, ólífuolju, þetta er grammiti, ávextir, heilkornavélun eins og bygg, hrísgrun og kartöblur og vinn svo bara með einhverja jurtir og krydd og einhverjana dæmi út frá þessu og leik mig bara með þetta kjöt og fisk og nóa sko.
þú veist að ég veit að business fyrir þig. Þú ert að búa til svona mataræði sem heitir bara svona breytingaskeiðs mataræði.
Ég reyndar sko að búa að nefna þetta við mig sko.
Í alvöru?
Já,
það vantar svona eitthvað sem heitir bara þetta.
Já, þess að sko hérna það aldrei að þú veist við vitum ekkert hvað framtíðin byrjar skuld sér og allt það. En hef sagt við lækna líka. Við þurfum að vera dulleri við að sína fram á lausnir ekki bara tala einhver tiltekin bætiefni eða einhvað sem á ekki að gera
og búti meira streitu
við höfum bara að því að sko streita ef ég kvíðin og ég bara er með streitu hérna alltaf að hæsta leveli þá fyrir að bara mynda sjálfsáning sjúkdóma við verðum bara veik sko, og við höfum enga löngun eða rúfilega og þarlegandi enga getu til þess að sko bara gera það sem við ætlum að gera, sko.
Já.
Hvað það er að taka út, það er ekkert að ég að taka til hreinsunum matarinn að taka út sykur og hveiti, bara fínt. Það er bara ekki borða lítið, þú veist, vertu vissum að þú sért með, ef við langar að lesa aðeins til þetta, total energy and expenditure.
Ok.
Og hérna bara, og bara calorie needs.
Ok, ég var að, ég ætla að skoða þetta, ég ætla að borða lítið, sko.
Já, við erum ekki á Íslandi og fleiri vestarnir ríkjum við erum ekki að mínu mati sko að fitna og verða hérna óheilsusamlegri við það eitt að borða og mikið. Við erum annars vegar sumstaðar, jú, sumstaðar eru að borða mikið, sumir. Örlega, við erum að borða sumstaðar, sumstaðar. Og lítið, við erum að skaða þar leiðandi brennsluna með þessum jójó-effektum og þú veist, jójó-áhrifum og í þriðalegi, sko. Það eru náttúrulega bara að borða vitlust. En þú veist, og skilgreiningin á því að borða hreint, hún svo rosalega víð að þegar ég heyri það, þá spyr ég á móti, bara til þess að fá aðeins meir betri svör, hvað hrein fæða?
Já.
Ok, hún getur verið bara all over the world, sko.
Já.
Skilur þetta, neða, þú veist, ég kann að vera að gera hlutir umslega flókna. En samt, ég raunverulega bara setja svolítið punktin yfir yð og reyna að dropa að hola steinin með að one size doesn't fit all.
Einmitt. Vá, þetta búið að vera ótrúlega fræðandi og skemmtilegt. Þegar þú varst lítill, hvað langaði að verða þegar var stór? Yrðir stór?
Mér langaði, þú veist, þetta var bara þetta klassikum, mér langaði að verða bara eitthvað, hérna, actionman, mér langaði að verða bara, hérna, slökkvismæður, elrökkar, eitthvað skilur, þetta bara eitthvað, það einhver svona, þú veist, lítið strákurinn bara með hímanninn, sko, þú veist, en hérna, en, að því að, sko, ég náttúrulega byrja ekki að stunda íþróttir bara fyrir ná, bara úlingsaldri, sko.
Ok.
Þannig að, hérna, og raunlega fæ ekki, ég fæ ekki, sko, röflega smjörþifin sko, þú veist, það var ekkit aftur snúið bara hérna því að fer fyrst að skipti bara inn í líkastrættustöðinni í laugardalum undir sundlauginni þessum laugar eru núna þessum vinnustæður minn það var í kjallarunum, sko það var bara, þá ég fann það bara að það var ekkit aftur snúið en það var ekki bara fyrir þá
Já.
Að röflega, en það svo ekki fyrir títusaldurinn sem ég snerti þetta fyrst byrja að vinna við þetta, ég fann það bara að sko að hérna þetta átti við mig sko þetta var raunlega bara já, þetta var bara mín köllun þakklátt fyrir það
geðvægt þetta bara geggir lokaður ef fólk vill heyri þér eða hafa samband við þig
já.
Það þá í gegnum líkami.is
eða björnallíkami.is eða hérna bara sennilega besta leiðin
og ertu í workclass líka?
Já, ég starfandi í workclass
ok Þannig að hérna, þeir sem hafa áhuga aðeins að fá smóraðgjöf, jafnvel fyrir enga þjálun eða hvernig sem það nú er. Það bara takk aðeinslega fyrir að koma að þetta var geggjað og ég bara, ég veit ekki, þú veist, ég fer heim og ég að fara núna að breyta allir mínu venjum.
þetta byrja þar, þú veist,
þetta svona... Þetta opnaði þess augum mín, sko.
Já, svona líka bara þess að ég vil kannski koma á augum að þess að ég segi líka oft, sko, það er sennilega erfiðasta sem við gerum í lífinu, það að breyta sjálfum okkur og venjum okkur og þarf framlega gotunum eða það fallegast að við það að það tekur aldrei enda bara njóta vegferðarinn sko. Bara gera hlut sem þið finna skemmtilegir með fólki sem þið finna skemmtilegt það var alltaf löst sko.
Takk aðeinslega fyrir spjallið
Takk sumulegis